habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo arbaca ah bisha agoost waa sideed sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo taageertay mowqifka dowladda sacuudiga ee khilaafka diblomaasi ee kala dhexeeya dalka kanada
diin ma ogolo caqliga toosanna ma ogolo qof bini'aadama in la dilo walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay dilkiisu ma bannaano guryaha la gubi ma bannaano goobaha cibaadadee la gubi ma bannaano dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo
waxaan dhegaystayaal idinku raaligelinaynaa codkaas aad maqasheen oo aan ahayn midkii aan idinku talagalay inaan idiin soo gudbinno goor dhowna waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku socodka dadka iyo ganacsiga ee xadka somalilan iyo etoobiya oo dib u bilowday
iska socodku caadi buu ku soo noqday hadda labadii maalmood ugu horreysay ayuu taagnaa oon cid isu gudbayn laakiin shalay ilaa maanta caadi buu isku socodku u soo noqday caadi baa maxaan ku dhahay weliba xagga somalilan bay aad dadku usoo gelayaanay maxaan ku dhahday usoo gudbayaan marka isku socodka caadi baa dadku ganacsigii baa laakiin taagan magaalada
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan war cusub warar ku saabsan weerar cusub oo ka dhacay gobolka laamu ee dalka kenya oo lagu dilay askar ka tirsan militariga waddankaasi
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan abisom oo maanta qarax noociisu yahay minooyinka laxago lagula beegsaday agaarka xisbitaalka soos ee magaalada muqdisho qaraxani ayay waxyeelo kasoo gaartay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada amisom kaasoo qaraxa uu haleelay qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada amisom ay rasaas fureen kaasoo ay ku geeriyoodeen saddex qof oo ay ku jirto haweenay shaah ku iibinaysay agaarka xisbitaalka soos ee magaalada muqdisho iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray qaraxan ayaysan laamaha amniga ee dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom midna ka hadlin
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladaha mareykanka iyo shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan balse ka duwanaan doona bujirmidkii ay la lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweyneyaasha isaga ka horreeyey hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid a hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay ayuu intaasi ku daray inuu doonayo guusha shiinaha balse uu madaxda dalkaasi uu ka rabo in ay sameeyaan nidaam si cadaalad ah ay ugula ganacsadaan mareykanka madaxweyne donald trump ayaa dalka shiinaha u ahaa bartilmaameed uu tusaale ugu soo qaadanayay ganacsiga iyo aan isku dheelitirnayn ay waddamada mareykanka kula jiraan dalalka qaar sida uu donald trump sheegay sidaa daraaddeedna waxa uu hore ugu soo rogay canshuuro gaaraya $30 bilyan oo dollarka mareykanka maanta saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay inay ku darayaan canshuuro kale oo hor leh oo gaaraya $16 bilyan
doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo gelaya gobolka ohio ayay weli si aada isugu dhow yihiin waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ah ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa laga fili karo doorashada xilliga dhexe ee labada aqal sida lasoo warinayo mudanaha ka socda dhinaca jamhuuriga troy billerson ayaa ka horreeya ninka ay ishayaan ee xisbiga dimuqraadiga ee deni o'connor oo ku dhowaad 1700 oo cod xogayaha gobolka ohio ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan balse sida sharcigu uu qabo aysan mas-uuliyiintani tirin karin 12 maalmood kadib codeynta. Qofka ku guuleysta codeyntan ayaa buuxinaya kursigii uu baneeyay Baad Tiberi oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
Dagaalka lagu la jiro kooxda Daacish ee doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid mira dhala, inkastoo aan gabi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaasi. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhowaad 1000 qof, kuwaasoo badankooda ku sugan gobolka Nangarhar ee koonfurta waddanka Afghanistan iyo tiro yar oo iyaguna ka howlgala gobolka Kunar ee bariga waddankaas. Milishiyaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sokow dadka u dhashay waddankaasi, waxaa xubno ka ah dad ka soo jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan.
Sanad ee siyaal markale meel kasoo naga maqleysaan wararka ka imaanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 askari ay ku dhinteen qarax cusub oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay. Qaraxan ayaa la sheegaya inuu ka dhacay inta u dhaxeysa Kenyatta Boni Forest iyo halka lagu magacaabo Budedi wa Bude oo ugu yaraan 6 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkani. Maxamed Faarax Shireh ayaa arintani waxa uga waramay Xuseen Baraadan.
En qaraxan wuxuu ahaa qarax noociisa ay ciidamada booliska dalkani Kenya ku sheegeen meena lagu aasay wadada. Ilaa iyo wararka ugu dambeeya haddana soo gaaray waxay xaqiijinayaan in 5 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda dalkani Kenya military loo yaqaan KDF ay halkaasii ku dhinteen. Sidoo kalena waxa ay wararku sheegayaan 5-6 kale in halkaasii ay dhaawac culus ka soo gaaray. Qaraxan wuxuu ahaa bay sheegeen mid wadada loo dhigay ciidamada.
Ma la sheegay cid mas'uul ka ahayd qaraxas?
Ilaa iminka tuhumo kasokow lama xaqiijinin cidda ka dambeysay, balse militariga dalka Kenya wuxuu shaaciyay in warbixin rasmi uu ka soo saari doono sida gaarka ah cidda ay ugu toonsan yihiin arrintaasi.
Marka baabuurka la qaraxiyey halka uu socday?
Baabuurka la qaraxiyey waxa uu ka soo socday deegaanka Baragoni, uu ka soo socday oo ka tirsan countygaasi Lamu, wuxuuna u sii socday oo ciidamadu u saarnaayeen deegaanka Omolo isla Lamu ka tirsan deegaanka Booday weyna deegaanka ilaa yeminka dhacdaasi ay ka dhacday. Ciidamada militariga dalka Kenya ayaana saarnaa marka dhacdo markuu ay ka duwantay dhacdooyinkii kale ee xigay halkaasi ka dhici jiray. Inta badan ciidamada booliska ayaa loo geli jiray wadadaasi oo ama qaxiyo ama weerar degdeg loo adeegsan jiray, laakiin ciidamada KDF ee militariga waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocaas oo kale lagu geystay deegaankaasi.
Marka ciidamada baabuurkaasi saarnaa ee la qarxiyey, ma wax howlgalo oo ay wadeen ba jiray?
Deegaankaasi howlgal waxaa ka jira la yiraahdo Boni Linda oo xoreynta deegaanka Kaynta Boni. Sanadyadii lasoo dhaafay halkaasi ciidamada ugu badan ee dalka Kenya waxay baadigoob ugu jireen kooxo la tuunsanyay inay ka tirsan yihiin Shabaab iyo weliba kooxo kale oo jeshi al-Ayman la yiraahdo halkaasi jooga gobolka xeebta ku sugnaa. Marka howlgal caadi halkaasi ka socdo diyaaradaha militariga dalka Kenya iyo gawaarida kalaba waa wax inta badan deegaankaasi ay howlgallo ay ka wadaan.
Howlgalka aad sheegtay xoreynta Kaynta Boni halkee u maraya?
Ilaa haatan dowladdu waxay shaacisay in tiro badan ay kaga adkaatay kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa jira in howlgalku waxa kaloo garab socdo in mashruuc kale oo markaasi wacyigelinna oo dadka deegaanka lagu wacyigelinayo. Tiro badan oo Shabaabka dhalinyaro ah oo deegaankaasina waxay ahaayeen kuwo ka imaanayay oo ka soo baxayay kooxda Al-Shabaab. Marka howlgalku waa mid socdo mana dhammaanin. Taliyaal isxigxigana waa loo kala magacaabay halkaasi si ay howlgalkaasi u fuliyaan, laakiin mid la soo afmeeray ilaa haatan maaha.
Kooxda Al-Shabaab maxay ku dooratay Kayntaasi ku dhex taala gudaha dalka Kenya?
Dabcan dadka ka faallooda arrimaha militariga Kayntaasi waxay ku dooratay bay sheegaan in dhulhowda oo lamagalaan u yahay sintana uu ku hayo gobolka xeebta dalka Soomaaliya oo uu ku hayo suurtagalnimada doomana looga soo gudbi karo dhanka Soomaaliya oo dhankan Laamu laga soo geli karo oo iyadoo markaas Kismaayo iyo Badhaadh dhulka la soo marayo. Haddii kalena ay deegaanku u yahay deegaan jiqa oo inta badan dowladda dalka Kenya ciidamada si toos u soo geli karin, haddii kalena dhul inta badan roobka daa ay tahay. Marka sababo fara badan ayay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha militariga iyo dagaalada noocan oo kale in kooxdaasi halkaasi sida aad ugu dhuumaalaysato.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Farax Shireh oo khadka taleefanka ugu warramayay Hussein Barre Aden.
Dowladda Soomaaliya iyo dowladda kale ee Djibouti ayaa qaatay muuqif taageero oo ay ku taageerayaan Saudiga khilaaf kala dhaxeeyay waddanka Canada. Wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee gobolka Virginia dowladka Washington kula xiriiray Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyaha barta xiriirka caalamiga kana faallooda arrimaha caalamiga.
Soomaalidu horta inay arrintan dhex gasho baaba mucjiso ah sababtoo ah sida aad ka warqabto Soomaaliya xiriir fiican baa kala dhexeeya labada dalba Canada iyo Saudiga. Labada dalba waa waxay inoo hayaan runtii dad aad u fara badan iyo wanaag baa ka dhexeeya. Marka su'aasha intaanay waxay ka dhigan tahay la gaarin waxa ka muhiimsan maxaa danahoo Soomaalida ugu jirtada inay dhex gasho hawl aanay iyadu wax shaqaa ku lahayn. Sidaad ka warqabto waxaan anigu qiyaasayaa inaanayba ka warqabin xadka inta uu la-eg yahay khilaafkani oo aada ogto safaaradihii la kala qaatay oo badeecadihii la mamnuucay oo maantadan ay bukaankoodii Sacuudigu kala baxeen Canada oo ay yiraahdeen meelo kalaan geysanayna xataa isbitaaladii ka saareen. Marka waxaan anigu qiyaasayaa aqoon yari iyo ka warqab la-aan iyo waxyaabo ay sal u tahay siyaasad aan aada looga fiirsan oo ku salaysan musuqaas iska daaxiliga ah oo carrada kaliya iyo gobolka aan dhaafsiisnayn baan qiyaasayaa. Ma ahe haba yaraatee wax shaqo ah oo Soomaaliya ay ku leedahay inay khilaafka Sacuudiga iyo Canada ay dhex gasho ma jiraan, waa jaf weyn.
Waa gartay, laakiin saameyn buu yeelan karaa go'aankaasa saameyntiisu leeyahay go'aankii dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafkii u dhexeeyey wadamada Khaliijka iyo Qatar, saameyntu yeeshay waad aragtay oo xitaa Imaaraadka in arrimaha Soomaaliya si toos ah u farageliyo dekada lagu murmo waxyaalo badan baa ka dhashay. Khilaafkan hadda u dhexeeya Sacuudiga iyo Canada saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa siyaasadda Soomaaliya?
Waa dhici kartaa in Sacuudigu uu u arko in Soomaaligu u hiilisay intay rabtaba ha u le-ekaatee, laakiin dhanka Canada wax badan ka tarimayo sababtoo ah Canadiyaanku aad bay u ogyihiin xaaladda iyo siyaasadda Soomaalida iyo siday u shaqeynaysa iyo aad bay uga warqabaan. Waa dal runtii qaangaar ah oo lagama yaaba inay Soomaaliya hadda siyaasadeeda ama tallaabo ay qaadaan sababtoo ah taladan hadda ay ka geysteen ama dhexgalkan ay soo dhexgaleen. Arrinta Sacuudiga waa laga yaabaa in Sacuudigu uu arko inay arrintaasi inay la tahay.
Laakiin dad badan oo Soomaaliya ku nool dalka Canada Sacuudigana waad ogtahay dadka laga tarxiilaa Soomaali fara badan oo ku nooleyd baa qaarkood iyagoo xataa mararka qaar dagaal la socdaan dalkii dib loogu celiyaa. Sawirka noocaasa marka aad laba dal oo dirirsan aad dhexgalayso maxay tahay ahamiyadda ay u leedahay inaad dhinac raacdo oo tiraahdo dhinaca kale ka soo horjeesato marka siyaasadda caalamiga la eego?
Marka siyaasadda caalamiga runtii la eego waxa weeye waxay ku tusaysaa hawtal hamadnimo iyo ka fiirsi la-aan ay ku dhaqmayso dowladda markaas hadba arrin ayaan shaqada ku lahayn dhexda uga dhacda. Taas waa mid oo waa caddahay, qof kastaa waa u jeedaa. Laakiin dadka Soomaalida ah oo Canada ku nool inay wax tartamahay waxba u geysan mayso sababtoo ah waxay muujinaysaa Soomaaliya dowladdeedu weli inay daciif tahay, inayan qaan gaarin. Inta badanna waa dad citizens, marka waa meeshaan kuleeyahay dalka Canada runtii wax weyn ka bedeli mayso arrintani. Dadka Soomaalida oo ku nool oo hadda ama asylumka raadinaya ama qaxootiga ku ahna waxay xaqiijinaysaa in dadkaas in si fiican looga taxadaro loo soo dhaweeyo sababtoo ah dowladnimada Soomaalidu inaanay meeshii la rabay weli gaarsiisnayn bay muujinaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Ghafaar Cabdi Wardheere oo ka farada arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia dowladka magaalada Washington, wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsanna mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Qalalaasihii maalmihii dhowaa ka taagnaa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqaalihii magaalooyinka Wajaale iyo Jigjiga. Maanta ayaa waxaa si rasmi ah bilowday isu socodka gaadiidka iyo shacabka isaga kala gooshaya labada magaalo. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa guud ahaan baystaagay isku socodka ganacsi gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya haddaba VOA ayaa u kurgashay xaaladdaasi waxaanu booqasho ku tagnay magaalada Togwa Jaale halkaas oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshay labada xuduudood uu dib u furmay sida uu VOA u sheegay taliyaha laanta socdaalka gobolka Gabiley Cabdirashiid Axmed Xasan
iska socodku caadi ugu soo noqday hadda labadii maalmood ee ugu horeeyay ayuu taagnaa on cid isku gudbayn laakiin shalay ila maanta caadi buu socodku soo noqday caadi baa maxaan ku dhahay waliba xaqeen Soomaaliland bay dadku soo galayaanay waxaan ku dhahay ugu soo gudbayaan marka socodka caadi waa dadkii ganacsiga laakiin taagan magaalada waxa maxaan ku dhahay inagu soo jabay dad fara badan oo u dhashay dhalashada ahaan Soomaaliland laakiin xagga Itoobiyana maxaan ku dhahay u dhashay xagga Soomaaliland nagu dhashay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynay waa dad tabaaleysan oo dumar iyo carruur badan ganacsigii Soomaaliland ka tagay sidii Itoobiya gali jiray baa taagan laakiin kiis Itoobiya ka imanayay uu socdaa waa caadi hadda
Hiba Cabdi Axmed oo Jigjiga kasoo gashay kana soo gudubtay xuduudka Itoobiya ayaa sheegtay in xaaladda magaalada Jigjiga ay waqtigani degan tahay
Tani carruurteedu si caadi ah ma hargeysan deganay laakiin anigu jireerkay Jigjiga degan yahay hargeysan waan deganahay fafasixii baan nimid nabadgelyo waan ku nimid nabadgelyo oo ku soo galnay
inkastoo nimcaan xasan bakar oo isna Jigjiga kasoo galay uu sheegay inaani wanaagsanayn xaaladda magaalada Jigjiga gudaha magaalada Jigjigana uu ka dhacay bililiqo xoogan oo dhinaca ganacsiga ah
horta wallahi ganacsiga isagu ganacsigu uu baabaaday horta isaga ganacsiga xaqiiqa ganacsigu uu baabaaday waxa ka jirta ciidamadeenii aan lahayn anaga waxa la geeyay xuduudaha ciidamadii xuduudaha joogay Itoobiyana waxa la keenay magaalada Jigjiga waxa lagu joogay inta ciidamadan markii hore walaaladeen bay ahaayeen kuwana waa kuwan dhageysan karna ma xabada isku dhufanayeen dadka intay dhaawan nagu soo buuqeen ay isku dhufanayeen marka waan ka soo carnay waxaan u soo carnay xagga Soomaalilanta Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo si fiican bay loo soo dhaweysay madaxweynaha meheradii wallahi way xiray wali way wala baabiyay wala jijibiyay maxaa la isticmaalay baaba la jijibiyay iyaga dhanba waa la wada dhacay ganacsigiina uu istaagay ganacsiga Itoobiya baa u badnaa horta Soomaalidu may badneenba intii Itoobiya ku badnaayeenba Soomaalidu way wada jeedhay oo marka waa la bililiqaystay marka wax lagu joogo malaha masa meeshiina military iyo waxbaa lagu soo dadaadiyay jidkan wallahi waa iska caadi waa si fiican baan u soo marnay wax dhibba ma leh
Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxay xiriir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah taasi oo waqtigan u muuqata inuu saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
aad buu maasantahay sagal dhinaca kale jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa yeeshay kulan ay markaa ugaarinsanayaan colaadda ka ogan xuduudda labada bulsho waa jaaliyadaha Oromada iyo Soomaalida waxaana kulankaasi ay ku qabteen masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis wariyaha VOA Maxamuud Mascade ee warbixinta soo diray
jaaliyadaha Oromada iyo Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka Oromada iyo Soomaalida ee waddanka Itoobiya shirka jaraa'id ay ka soo qayb galeen waxa garadka culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qoomiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in culadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo abjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qoomiyadood sheekh Nasir Xamza oo ka tirsan jaaliyadda Oromada ee gobolka Minnesota kana socday masaajidka Tawfiiq Islamic Center oo ah masaajid ay maamulaan jaaliyadda Oromada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culadda joojiyaan
First of all, I would like to ask you to stop killing each other. This is not Islam.
Ugu horreyntii waxaan jeclahay inaad joojisaan dilka aad labadiina dhinac isdilaysaan ma ahan wax islaamka ka mid ah sidaa oo kale ma ahan mid masiixinimo mid diin ku abtirsatana ma ahan colaad isuma kaaya keeni karto colaadna xal ma keenayso waxaa keliya oo aan awood ku yeelanaynaa marka aan midowno
Violence cannot bring us together, but violence cannot be the solution. We can only be stronger when we are united.
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Burning any religious institution is like you burning your own institution. You allowing others to burn your own institution. So burning any religious place, it is never been a respect. It is dishonor from Allah subhanahu wa ta'ala. Please stop burning any institution. Have respect for any other religion, even if it's not yours.
Gubitaanka xarun diimeed waxa ay la mid tahay gubitaanka xaruntaada diimeed. Waxaad u fasaxaysaa dadka kale inay gubaan xarumahaaga cibaadada. Sidaa darteed, gubista xarun diimeed marnaba ma noqonayso is-ixtiraam, waana ka fogaanshaha Ilaahay subxaana wa tacaala. Fadlan jooji gubitaanka xarumaha, ixtiraam diimaha xitaa haddii aysan taada ahayn.
Shirka jaraa'id ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Taajir oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheikh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu banaaneyn diin kasta oo uu rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini'aadama in la dilo. Walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay dilkiisu ma banaano, guryaha lagubi ma banaano, goobaha cibaadada lagubi ma banaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo. Waxaan soo jeedinaa anaga waxa communityga Minnesota ku nool in arrimaha si degdega loo joojiyo. Walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana lagu codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarrada ah loo laynayo. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar waa imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqaa dowladda federaalka oo ra-iisul ka yahay Abiy Axmed iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan Ilaahay hortiisana iyaga la weydinayaa, iyaga responsible ka dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa Ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya waalaha ah. Ilaahi subxaana wa tacaala fidnada allaha naga joojiyo.
Jaliyadaha ka soo jeeda qowmiyadaha Soomaalida iyo oromada ee gobolkan Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhexeeya labada dhinac. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis uu hormuud u ahaa Cabdi Warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin. Jaliyadaha oromada iyo Soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha waqtigaas Sucaal ku mareeyey waddanka Mareykanka. Jaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
aad buu mahadsan yahay Mascade, halkaad warbixintaasina ka dhigaysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal guru, waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale aan idinkugu talagalnay, hase yeeshee aynu ku yaranasanno dhinacii heesaha. Fanaanka Maxamed Axmed Kulu wuxuu rabbi naxariista jannaa ka waraabiyey heesiisa Jaceyl Biri Ma Guyso. Thank you.
si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii Dooda Gaaban, waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii Haweenka iyo Qoyska iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Waxaa weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan AMISOM oo maanta qarax noociisu yahay miinooyinka la xago lagula beegsaday agagaarka cisbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa waxyeello ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM, kaas oo qaraxa uu haleelay. Qaraxa kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen, kaasoo ay ku geeriyoodeen saddex qof oo ay ku jirto haweeney shaah ku karinaysay agagaarka cisbitaalka SOS ee magaalada, iyagoo kadibna goobtii qaraxu ka dhacay xiray. Qaraxan ay salaamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM weli ka hadlin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona midkii ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashiisaga ka horreeyey. Hadalkan uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara lagu casuumay shirka ayaa intaasi uu ku daray inuu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi u ka rabo inay sameeyaan nidaam si cadaalad ay ugala ganacsadaan Mareykanka.
Doorasho gaar ah oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamayo aqalka wakiilada ee kasoo galaya gobolka Ohio ayay weli si aad ah isugu dhow yihiin, waxaana la filayaa in maantaba la ogaan doono natiijada rasmiga ah. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa loo danaynayaa bal in ay sawir ka bixiso waxa la fili karo doorashadii xilliga dhexe ee labada aqal. Sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca Jamhuuriga, Troy Bellerson ayaa ka horreeya ninka ishayaan ee xisbiga Dimuqraadiga ee Danny O'Connor ku dhawaad 1700 oo cod. Xogayaha gobolka Ohio ayaa sheegay inay codadkooda dhiibteen ku dhawaad 3400 oo codada iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyaga oo maqan, balse sida sharcigu uu qabo aanay weli mas-uuliyiintu tirin karin 12 maalmood kadib codeynta.
Dagaalka lagula jiro kooxda Daacish oo doonaysa inay isku fidiso dalka Afghanistan ayaa u muuqda mid miro dhal ah, inkastoo aan gebi ahaanba laga saarin kooxdaasi waddankaas. Qiimeyn ay sameeyeen laamaha sirdoonka ee Mareykanka ayaa muujinaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay xubno ka yihiin ku dhawaad 1000 qof, kuwaas oo badankood ay ku sugan yihiin gobolka Nangarhar ee koonfurta Afghanistan iyo tiro kale oo yar oo ka howlgala gobolka Kunar ee bariga dalkaas. Milishiyaadka garabka Daacish ee dalka Afghanistan ayaa ka sakow dadka u dhashay waddankaas, waxaa xubno ka ah dad ka soo kala jeeda dalalka Pakistan iyo Uzbekistan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi dhegeysanayseen waa VOA. Dunida oo dhan waxaa ka bilowday duulimaadka ay xujayda muslimiinta ugu safrayeen dalka Sacuudiga maadaama la gaaray xilligii gudashada xajka. Jabuuti waxaa maanta ka safray xujaydii dalkaasi. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan. Waxa uu xujayda uu kula kulmay qaar ka mid dadkii baxayay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Jabuuti, waxaana uu soo diray warbixintan.
Waxaa magaalada Jabuuti hadda ka bilaabmay duulimaadadii u horreeyey ee xashka. Qaar ka mid ah xujaasta oo aan hadda maqribkii kula kulmay garoonka diyaaradaha Jabuuti ayaa sidan ii sheegay:
dhulka iyagoo nabada Ilaahay nagu soo celiyaan leenahay, xash la qabalana waa leenahay, dowladda iyadoo nabadana waa leenahay.
Diyaaradeed ku qorantay?
Haa, eer Jabuuti waan ku qorana.
Soo day usoo duceyn maysid dadkii leen xashkii baa tigeysa?
Xash waxaan usoo duceynaynaa dalka iyaga, dowladda iyaga, madaxweynaha iyaga, marwadiisa iyo dalka. Hadda maxay dhibaatada ka socota walaalahayaga inuu Ilaahay kala qaboojiyo dalka Itoobiyada iyo intaa kale maxay hayd carabaha wadde.
Cabdiraxmaan Maxamed Gedbale waaye ka waran Cabdiraxmaan, waa kan reborkii baa taagantay wadanba baxaysan ilaa xashkii.
Wallaahi desimo yaasi ma socdaa hawlu ilaahayna nabad lagu soo celiyay dadar.
Abdul Qadir nooga warantay wadigan shandadiiba seeta airport-kii baad joogtaa wadanba baxday khalas ilaa xashki.
Ilaa xashki haduu Ilaahay yiraahdo weeyaan, haddii walba maaha. Qadarka Ilaahay baa iska leh, waan isku wadnaa iminkadii. Airport-kii baan joognaa, alaabtayadi way noo soo dhamaatay waananba baxaynaa haduu ilaahay yiraahdo.
Dadka reer Jabuuti xashka tagaya wal dhibaatooyin fara badan bay tirsan jireen, maanta waa bal ka waran.
Wallaahi shucuurtayaduna aad bay u sarreysaa, inkastoo dib u dhacnay oo waqti dambe aan socono, shucuurtayaduna aad bay u sarreysaa. Dadka reer Jabuutina sidii hore minaabku maanta ka fiican yahay shaal. Ummadda reer Jabuuti waxaan leenahay koobac dhammaan biintay halkayna wala tagaan qabriga Nabiga soo siyeertaan ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa inshaal.
Jamaal Axmed Diini
waran Jamaal wadigan wa dhoofaysaa shadadii baad jiidanaysaa ilaa xashii.
Alxamdulillaah xaaj inshaallah waan tagaynaa cala invitation ministère de la communication saoudiyan.
Ummadda waa soo duceynaysaa.
Ummadda waan soo duceynaynaa ilaahay qarni Afrika nabad keeno, ina dadaa dintay ilaahay naxariiso iyo amaan iyo salaam xaj baan duceynaynaa insha Allah.
Waxaa la dhaafay Safiya Cali Jaama, wallahi aad baan u faraxsanahay, ilaahayna waxaan ka rajaynayaa alxaj mabruuq inaan soo gudano annaga iyo muslimiinta dhammaanteed.
Ummadana
waan usoo duceynayaa inta dhimata iyo inta noolba waan usoo duceynaynaa.
Waa markii kugu horeysay xashka?
Waa markii ugu horeysay intaba ahaa.
Agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee dalka Jabuuti ee Air Jabuuti Cabdiraxmaan Cali Cabdillaahi oo ku sugan isla garoonka diyaaradaha ee Jabuuti ayaa sidan igu faahfaahiyay hawlahan duulimaadka xashka.
Xujaashtii reer Jabuuti iyagoo caafimaad qaba iyagoo maalartay mabsuudiin naga baxay saacad horteedba diyaaradda way koreen falxamdulilah 187 naga baxday falxamdulilah slowly waan bilownaynaan maarta ayran iska adagki aan u kaxayno caawa waxaa noo qoran haduu ilaahay idmo inaan laba falaad aan samayno mid 8 baxaya iyo mid 10 baxaya haduu alla idmo tii kale soomaaliyaan iyaguna soo guranaa xujaajtii caawa waan kasoo guranaa muqdisho oo iminka diyaaradda ka caday iminka waxa weeye inay madartay soo qaaday xujaajtii soomaaliya oo caawa iyaguna xaggan kusoo inoo iman doona Jabuuti iman doona say beritora subaxa inaga baxaan ay u tagaan Madiina.
Ilaahay imisa xujaaj baa laga sugayaa muqdisho?
600 baan ka sugaynaa haduu ilaahay raado xujaajo soomaaliya ka imanaysan muqdisho ka imanaysa haduu ilaahay raado.
Labadan duulimaad ee Jabuutina haday iminka ka 18 ilaa imisa qof weyn marka la isku geeyay?
Wallaahi waxaan naga bixi doonaa maanta xujaajta reer Jabuuti waxaan naga bixi doonaa 534 qof baa naga bixi doona caawa 10kaygana saasi leeg 547 baa naga bixi doonta 11kaygana saasi leeg 547 kaa baa naga bixi doona 12kayga haduu ilaahay raado soomaalidii badana soo guri doonaa oo maayagu naga bixi doona soo sidaa baan u wadnaa haduu ilaahay raado sanadkii ugu horeeyay isku darnay Jabuuti iyo Soomaaliya. Sanad kadambe waxaan rajaynayaa haduu ilaahay raado inaan maartay Air Jabuuti inay qayb weyn ka gasho geeska Afrika, waayo waxaa jira walaalaab Nairobi ayaa jira oo maalintii aan kari weynay. Marka haduu ilaahay idmo waa sanad lama isku diyaarin doona haduu ilaahay raado. Xujaajta
Soomaalidii Nairobi deganayd weeyaan
walaalahay xagga jooga ee haduu ilaahay idmo waxaan sugeynaa haduu ilaahay raasan ka dambe inay Air Jabuuti qayb weyn ay ka qaadato maalintii geeska Afrika, waayo tan waxaan noqonaysaa maalintii training baan noqonaysaa mar alyan marka Soomaali ninkasta Soomaaliya mar alyan meesha joogaba waxa uu ogaadaa maalintii diyaaradda Air Jabuuti inay diyaaraddooda ay tahay, inaan wax la qabanayno, inaan garab joogsanayno, inaan soo dhaweynayno ummadda malaka ee xujaajta Soomaaliyeed, aan ku soo dhaweynayno waddanka uga labaad ee Jabuuti.
Rabadan Muuse, VOA, garoonka diyaaradaha ee Xumbuli ee magaalada Jabuuti.
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa balad weyn ku soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Sanadihii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah waxaa dib ugu soo rogaal celiyay colaadaha u dhaxeeya beelaha oo in muddo ahba ay dadku ay ka nasteen. Si looga hortago dhowr jeer ayaa la isku dayay in xal laga gaaro, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwo lagu guuleysta. Haddaba maxay tahay sababta xal looga gaari la'yahay? Arrimaha nabadaynta miyaanan daacad laga ahayn, mise waxaa jira ujeedooyin kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Ismaan Maxamuud Sharaawe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamadii Soomaaliya, iyo Nabadoon Faarax Raaga Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay shirar nabad lagu raadinayo deegaanka. Waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa Nabadoon Faarax Raage.
waxay colaadu ku soo noqonaysaa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aan ayaa lagu jiray ma nasoo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda suqta maara sidaas ay ku soo noqonaysaa
een Ismaan adiga dhankaada
aanu waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka meesha ay ka socoto ay wax ka abuurmaa waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira iyaga wax walba loo baahan yahay inay iska xaliyaan marka cid ku shaqeynaysa ma laha haddii aan adigu shaqeysan nabada marka aanu waxaan arkaa dhibaatooyinka inay gacmooda ayuu ku sitaan oo ayagu ay dhibka suudaan
een nabadoona dhowr jeer ayaa la galay een in xal laga gaaro colaadaha soo laabtay ee ka jira qaybo gobolka kamid ah gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo baladweyn u dhaxeysa marka maxay tahay mar hadii la isku dayay in xalkeeda la gaaro wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya
horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiyo saas hal yeelo lama dhihin dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka sameysan yihiin waa gobolka Hiiraan gabigiisba meeshii hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadka ay wax ka hadlaysan waa dadkaas jiritaan ahaan ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya isqabqabsigoodu wuxuu ku sameysan yahay ku saleysan yahay deegan meeshaana barkad ka qoodan meeshaana bac ka dhisan meeshaana san ayaa aniga aan rabaa inaan tuulo ka sameysto waxyaalahaas waa waxyaalahaasna dad dawladda ama xukuumada oo qasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba u san qaban odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata dadkiina ma u san qaadan dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan
nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalinta maamulka awoodi wax fulilahayd awoodi fulinta ayaa ka maqan ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakameyn jireen
waxaan ogaahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku nabadoono fara badan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tagay in badana lagu wada hadlay xal la gaaray waa lagu daawobay waa laga soo laabtay maamulka gobolku waa tagay ciidamada qalabka sidaa tagay in badana laga shaqeeyay wanaag waqti badan ayaa lagu lumiyay haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qol labada dhinac ka mid ah wax dila kadibna dhinacyada kale haddana waxba u dila haddana sidii dib loogu noqdaa waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkooda fuliyeen waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyay waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militaryga ama nabad sugidu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyay laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyad qabto fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii ka sii wata dhibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo ugaasiyada iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimanaya iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa la isaga tagaa waa iyaga kaalintoodii gabay wiilashooda iyaga isku dila iyaga qaladka iskale haddana xumaantii oon ka shaqeynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn
nabadoona
waa haddii la iseedeeyo waa caadi waa dadku markay wax ka dhaxeeyaan waa la iska sheegsheegaa caadi waa waxaan si qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto habeen aan jecelnahay maalin aan jecelnahay haddana waan ku guda jirnaa in dadkeena haddaba maalin dhaweydoo la wada hadlay oo degma Mataban la isugu tagay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wada hadalkiina dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin ma waayaa la yiri qof kastaa waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedinaa maamulka Hirshabeelle qasatan gobolka Hiiraan
laakiin meesha ay colaada ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxeysa hadda taa ayda nooshar
waxa hadaan sharaxo waxa waa deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku ka halku ka jiro waa Hirshabeelle deegaanka Hirshabeelle waa Galmudug waxa keenay nabad ay wax kala qayb qaadanay maadaama ay ciidamada dawladda iska la tirsan yihiin oo ay sheegeen dawladdan ka mid tahay ay yiraahdeen ma tabaan la joog ayaga dawladda la rabo macnaheedu inay ayagu arintaas gacanta isku la qabtaan annagu ma dhihin fulin waxu sheegid aan leenahay waxaan dhihi karnaa warwalaalow in la isdilo in la isdilino la wada hadla ka fiican aan wada hadalno
Galmudug hadda la sheegayaa qaladaba faragelinta taasaba kamida meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan waa gobolka Hiiraan ma tabaan waa degmada Hiiraan kamid ah xuduudda hadda wax la isku yeelayo howlo ka socdaan oo dadka shacabka isku wax yeelaynaana waa gobolka Hiiraan marka Galmudug wax shaqo ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer Hiiraan meesha waa gobolka Hiiraan waa shacabka Hiiraan marka taasaba faragelina Galmudug haday soo galaan meesha ay yiraadaan reedan ku leenahay taasaba qalad oo faragelinta taasa kamida waxa kale oo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururka nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka loo culaysiyo dadka wax garadka ah la dilo dhalinyarada oo dadka shacabka ah deegaanka reer baadiyaha ilmaha yararka ah laga aruriyo la yiraahdo madrasooyin aan geynayna oo la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyin kamida marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinkaar idin la jira dhibaatada marka ururka Al-Shabaabna waa qayb kamida arrimahaas waa qayb kamida waxaan kula talinayaa dadkaas si toos ah in loo dhex galo dadkaasu dad reer Galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer galka ayaa midna maaha waa dad reer Hiiraana in arintooda lagu galo si reer Hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliyo sidaas aan ka codsanayaa masuuliyadda
nabadoon
arrimo dheer ayaa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadda arintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsanaysa lagu sii dheeraado aniga dawladda federaalka waa qaanaa waa maqlay waxay joogtaa Xamar waxay joogtaa Hirshabeelle waxay joogtaa Galmudug ciidamadeeda ciidamada inaan isoo golaynoon israbin horta waa iyo marka koobaad marka labaad shabaab meeshaas uu joogaa xukuumaha uu saas yeelaha waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyay ani ma arag intan meesha joogan wax ka nabadeynayno dadka beelaha oo dagaalnada hay warkaalaya walaalayaal uu kala qaata culkiina kala cashada aan lahayna ani hadda nin shabaab ah taagan oo dhahay war hebel uu hebel soo dil iyo ma arag nagana la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada Galmudug way joogeen kuwa Hirshabeelle way tageen ismara diidanayn marka walaalkay hadii uu asagu yacni wax isdiidan oo arko meeshii ay ku haboon tahay in loo sheego haa u sheego sidaas aan dhilay salaam aleikum
ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka ku soo laalaabtay Ismaan
anigu waxaan ku tarin lahaa horto nimanka iyaga nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaatada hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummada Soomaaliyeed haysata una ma jirto ummada Soomaaliyeed waxa dilay ama maarata dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socda waa iyaga ummadu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxa falaagada oo geesta ka oo dhibaatada wada waa iyagaas waxaan kula talinayaa marka waa ku dhex jiraan oo waan ognahay waa ku dhex milan yihiin oo waxbay u sheegane in badan oo maaratay warkooda qaadatay oo dadkii ku dhex jirtaay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatooyinka horinaan shacabku ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaratay mas'uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arintaas na waxaan kula talinayaa kana codsanaa in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhaxgalo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan ka aan kula talinayaa
ay nabadon raage
anaga waxaan nahay odayaal dhaqameed dadkiisa inuu macnaha wixii fiican oo faro oo yahay xaq u leeyahay ma aha halaga yeelo adiga soo jeedi intaan leena waxaan u soo jeedinayaa dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha shaqo howlo shaqo awgeed walaalaha habriyahaana kala nabad qabay in nabadaas ku booriyaan ay qaataan nabadana lagu dadaalo hana la isla qaato nabadanaas la nuugale intaasaan soo jeedinayaa
waxa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
حسن دقنا يا برنامج كاسين لس عسين يي وحد كسر دواتان مركن برنامج كيها وين كي قيس كا أو عبد حليل دنا كل دقيستان عاش إبراهيم عدنا يا سوج دنيس
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Inta badan haweenka Soomaaliyeed ayaa gees kasta oo ay dalka ka joogaan waxa ay waayadan dambe si weyn ugu olooleeyaan sidii uu ka qaybgalkooda siyaasadda ku noqon lahaa mid muuqda. Laga soo bilaabo dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ayay dumarku xusul duub ugu jiraan inay kaalin muuqata ku yeeshaan go'aannada iyo talooyinka quseeya dalka iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii u dambeeyay ee dalka laga sameeyo ayaa haweenka labada gobol ee uu ka kooban yahay maamulkaasi ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay u yeelan lahaayeen dalad midaysa haweenka ku dhaqan labada gobol ee maamulkaasi uu ka kooban yahay. Kulan arrintaasi ku saabsan oo ay maanta isugu yimaadeen magaalada Beledweyne ayaa waxaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey Farxaan Cumar Carte oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Hiiraan.
Kulanka waxa ugu waaweyn casho sidaan wada ognahay umada Soomaaliyeed in haweenka Hirshabeelle sidii loo dhisay state-ka in Hirshabeelle lama midaynin hal dalad inay ku midoobaan oo ay ahaadaan haweenkii Hirshabeelle arrintaas ayaa u muhiimsan. Muhiimadda waxaa ognahay caasho ah haweenka inay yihiin indhihii dowladda ama bulshada qaybteedii ugu badnayd inay haweenka tahay. Hirshabeellena haween la'aan ma socon karto. Muhiimadda waxaa waaye in aan dowladdii ay ka noqdaan in xibno aad muhiim u ah haweenka. In haweenkii ay mustaqbalka carruurtooda iyo nidaamka dawliga ee Hirshabeellena ay ka shaqeeyaan.
Farxaan waxa ay aaminsan tahay in midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu horseedi karo in haweenka deegaanadaasi ku dhaqan inay kaalin wax ku ool ah ku yeeshaan hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo taa faahfaahinaysa ayay tiri.
Haddaan midowna waxaan isleenahay in horta bini'aadamka dadaal uu gaaraa in aan gaari doono hiigsiga aan leenahay. Dowladdan aan ka heli doono xaquuqda aan ku leenahay ka haween ahaan iyo xibnaha aan ka tabanayno inaan ka heli doono haddii aan midowno oo aan noqono hal far. Waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka in shaqada iyo shaqaalaha oo haween ah, gudoomiyaha Shabeellada Dhexe oo haween ah, iyo xibna ka socday Jowhar magaalo madaxda caasimada Hirshabeelle.
Waxaa waayadan dambe si weyn isu soo tarayay caruurta iskoriska ah, kuwaasoo mararka qaar la sheego inay aad ugu nugul yihiin inay si fudud gacanta ugu dhigaan kooxaha dalka ka jira iyo in ay si iskooda durgal u noqdaan dayaca haysta ugeed. Farxaan oo ka hadlaysa in hooyooyin badan ay kaalin muhiima baneeyeen inta ay tiigsanayaan kaalin siyaasadeed ayaa tiri.
Walaahi iyadaba hadda qodobada aan hadda maanta meeshaan uga hadlayna waxaa ka mid ah in xag jirka kaleeto caruurta in dhibaataysan. Hooyadii hadday maanta ay raadinaysa bariiskoodii waxaa laga yaabaa inuu aabo ku taageera uusan joogin. Ay u badan yihiin in haweenka hadda jira sidii single mother-ko kaleeto ilmihii ay ayaga keligood ay la xarbinayaan. Qaar siyaasadii ay jiraan ilmihii iloobeen, qaar ay raashinku ay cuni lahaayeen ay magaalada ku gadayaan ay ilmihii. Dhibaatooyinkaas waan ka wada hadalnay, ayadana way ka mid tahay qodobada aan ka hadalna. In way jiraan haween fara badan oo karti u leh caruurtoodan inay xafidaan, wax baraan, diinta Islaamka ka dhisaan, shaqada dawliga ahna ay qabsan karaan. Taas waa aaminsanna. Dumarka lagama maarmo horta in ay ayagana mashquulaan. Sidaa ognahay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya maantay bilowdeen ilaa hadda haweenka ayaa gacanta ku haya in nolosha qoyska inta ugu badan aan dhihi karnaa. Haddana ilmahooda inay maareeyaan, ay waxbaraan, ay akhlaaqaadkooda ka dhisaan, ay nolol fiican u raadiyaan, way isku taxalloojiyaan. Hal iyo laba waan dhihi karnaa inay xagjir iyo duurka wareegaan, laakiin inta u badan haweenka ay ku dadaalaan caruurtooda aad.
Hase ahaatee Madiina Cadow Culow oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaysa in dumarka ay kaalintooda siyaasadeed ay muhiim u tahay kamera dhalinta in ubadka laga ilaaliyo waxyaabaha xunxun.
Gabdhuhu kaalinta ay uga jiraan bulshada hadday ka hadlaan inaan ummadda isku xiri karno ayay ila tahay. Haddaan qaawatood wiilka oo waxa wada ambasa dhibaatada xataa maanta jirta dalkayna ay hooyadu u tafaxiidato ammaanka iyo muxuu eheto dalkayna ka jirta iyo dhibaatada ka jirta inaan qayb ka qaadan karno. Dhalinyarada iyo yarta oo la mari habaabsho inaan hooyo ka imaad aan dhahno oon fariimo u dirno oo muxuusha culima u diinka aan diinta Islaamka waxa ay ka qabto cunugaan wuxuu ku maqan yahay muxuu ehetood u sheeg dhahno odaga oo dhaqanka u sheegno dhalinyarada naftiga hore la kaashano oo joogto toosan.
Madiino ayaa hase ahaatee dhinaca kala qabta in midowga haweenka u horseedi karo in la helo xuquuq dumarka uga dhaxmaqan raga
waa dareemi karta haweenka waxa ka maqan sheebri anaga dhaqankeena horta Soomaaliyeed wuxuu u yahay haweenay iyada inay gaabisa leh in aan wiilku wuxuu u leeyahay gabadhaba la aaminsanayn oo gabadhu inay muxuu eeto dalka ay wax ka leedahay la aaminsanayn waa iska dareemi karta maanta inta aan haysano oo maanta xamna noogu jirta dawladda gabdha oo loo leeyahay qeyr Allah siiyo aqoonyahana soo midoobay maskaxdoor waa maanta waxaan hor ugu marnay
haweenka iyo qoyska todobaadkan oo dhageystayaal aan ku soo qaadanay midowga haweenka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelada dhexe kuwaas oo sameysanaya dalab midaysa haweenka maamulka Hirshabeelle inta aan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiga duu ma santa Aashi Ibrahim aadana iyo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka aad ka dhageysanaysan waa VOA gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha marka hadii aynu ku laabanno fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay heestiisa Run
fanaanka la foolay ayaa ku soo gabagabeeyay inaa gudahaan idaacadda fiidnimada laanta af Soomaaliga VOA waxa idin soo socodsiinayay Jamaal Axmed Ismaani iyo anigoo Haashi Ibrahim intan mar kale kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo